Eta aktualitate gaietan, pentsionistak nazkatuak daude baina ez nekatuak, ez dute amore emango eta sei urteotan astero mobilizatu eta gero agintarien mespretsua jaso ondoren haiek egiten duten terrorismo soziala salatu zuten atzo Irungo San Juan plazan astelenetako elgarretaratzean. Apirilaren 21eko hauteskunde kanpainaren agendara eraman nahi dituzte pentsionistek euren aldarrikapenak, hauteskunde autonomikoen atarian manifestazioa deitu baitute Gasteizen apirilaren 18 dagoeneko 1200ekoa beharko luken 1080 euroko gutxieneko pentsioa aldarrikatu bai eta osasun zerbitzu publiko duinak exigitzeko ere. Izarare azken 6 urteotan ez dituzte euren aldarrikapenak oraindik ere eguneratu. Prekarizatea politikoki sustatzen ari direlakoan ez dute sistemaren biktima izaten jarraitzea inolaz ere onartuko. Esan bezala nazkatuak baina ez nekatuak baina ez daude nekatuak. Patxi Bengoetxea, Batxingudiko pentsionisten plataformako kidea da.
Bai, arazo izugarri ja. Eramaten dugu ja hemen plazan 6 urte eta ikusi dugu orain arte ez dutela puto kaso egin. Hoi sistema bada eta sistema hori ez dute aldatuko. Eta gainera bestaldetik ere negenun esan presentatu dugu mozio bat udaletxe gehienetan eta hor argita garbi ikusi dugu zein dago ados gure eskaerakin eta zein ez. Jendia ikusi behar du hoi. Osea, gero bosketa dakagu laister eta hoi ikusi behar du. Aber zein dago guren aldetik eta zein guren aurka. Argita garbi. Eta nahi dugu argitu gainera guek ez gau dela inorren kontra, eh? Osea, hoi argita garbi utzi, eh? Gertatzena da, eraso bat dakabu izugarria, eta nahi dugu norbait, politiko norbait, begiratzea hoi eta ber soluzio bat ematen duten. Hoi bakarri, gainera ikusten dugu 1080 gelditu dela oso urrun, 1200 gutxin ez izan behar den, 1080 ari gera eskatzen, baino ikusten dugu horrekin ere ez dela aiatzen. 1000 eurista pasatu zen aspaldin. Nik gogoratzen ez, 2005, 2010, hor 1000 eurista horiek ziren pixka dela klase sozial baja. Eta orain ze gertatzen da. Unbeste, 2008 gero eta gaude 1000 irabazten baldin badezu jasera el rei del mambo. Oye, hau ez da posible, hau lotzagarria da.
Ara, berda, pentsionisten erdia ez da 1000 eurotara heltzen, Euskal Autonomi Erkidegoan, Txingudiko pentsionisten plataformak esan bezala mobilizazioak azkartuko bitu batozen asteetan eta hau guztia salatu eta agintariek edozein koloretakoak izanik ere nabarmendu dute aldarrikapen hauek aintzat har ditzaten manifestazio bateratua, bitu dute 121 kolektibok hain justu Gasteizen, apirilaren 18 Euskal Herriko pentsionisten mugimendutik herritar orori deia luzatu diote mobilizatzeko. Anartean atzokoan aipatzen genizuen, migratzaileak laguntzeagatik Bolondresek pairatzen duten kriminalizazioa salatu berri duela Irungo Harrera Sareak, Irungo autobus geltokitik Arretxe Gainako Gurutze Gorriaren aterpetxeraino 7 migratzaile lagundu zituzten Harrera Sareko zenbait Bolondres identifikatu baitzituen joan den larunbata gauean Espainiako Polizia Nazionalak. Irungo Harrera Sarearen jarduna karriketan ezaguna da 2018 geroztik Irungo eguneroko errealitatearen paisaia bilakatu baita, ezta haien lekuko edo kaleko permanentzia bulegoa San Juan plazan eta iluntzean gauero tren geltokiko autobus geltokira heltzen diren migranteak ere Gurutze Gorriko aterpetxeraino bideratzeko lanetan, ezta? Aritzen direla sareko gautxoriak. Horregatik harrituta daude Harrera Sarean. Poliziaren jarrera aldaketa horrekin Josune Mendigutxea.
Larunbata gauan gautxorin ginelata Gurutze Gorrian eduki genuen episodio hori, Polizia Nazionala agertu zenan. Eta uste dugu kotxe frantsesa matrikula izan da norbaiteri, bosaura moskeatu zula edo zerbaitola, eta, bueno, identifikazioa mobilak eskatu zuten, matrikula gelditu dure, izena, bueno, en fin, denari, eta itxoten aberze konsekuentziak edukiko duen horrek, eske, bueno.
Akompainamendu eginez, gogoratuz, bestela ez dutela Gurutze Gorria aterpetxera heltzeko inolako bide lagunik, ez?
Hori da kontua.
Eske hori da kontua, pausu berdea toiek guk egin genitun, hala ere pentsatzen dugu gauean egotia geltokian ez dagoela gaizki. Akompainatzeko 2 kilometro eta piko badire geltokitik ara eta edozin ez da aietzen. Orduan, 6 urte hau egiten, dena badakitez ere egiten dugun. Benetan, ni poliziari errango nion, benetan gu gara vigilatu behar den perfila, edo badago hor norbait gehiago agian vigilatu behar dutena ez precisamente guri.
Elkartasuna kriminalizatzea irmoki salatu du harrera sareak berriz ere, bien bitartean, euroitarazten dugu otsaila erditsuan azkartzen hasi zen migratzaileen fluxuak ez duela etenik izan, otsailan 689 migratzaile hartatu zituen harrera sareak, eta martxoaren lehenetik 18ra bitartean beste 370, haien artean 23 emakume eta 7 aur joan den asteburuan bertan 84 pertsona lagundu dituzte, aste santuen atarian gaudela, urtero errepikatu ohi den, gobernuek bideratutako mugi mendua dela diote harrera saretik hori da egiten duten irakurketa eta kezka adierazi dute ere udako sasoiari begira Frantzian Pariseko joko olimpikoak direla eta mugen itxierak eta kontrol polizialak zorroztu daitezkeenean Bidasoa ibaiaren ba muga zeharkatzeko ezta ba zailtasunak areagotu daitezkelakoan baita daude. Eta bestelako kontuetan Irunen txirrindulari Irungo txirrindulari elkarteak, Bidashop, merkatari eta ostalarien elkarteak, ebota udalak dena prest dute. Apirilaren lehenerako Pazkoa astelena izango da eta Euskal Herriko itzulia, txirrindularitza itzulia Irundik abiatzeko edo abiatuko da egun horretan. 10 kilometroko erlojupeko froga batekin abiatuko da urten 5 eguneko lasterketa hori, baina aurreko asteburu osoan zehar ere txirrindularitzaren festa ospatzeko programazio zabala antolatu dute Irunen. Kanpora begira, badu, bere oihartzuna, eta Bidasoaldean ere, bere eragina, txirrindularitza zaletasuna eta harrobia indartzeko, baliagarria izan daitekela, pentsatzen dute Irungo txirrindulari elkartetik. Jorge García, kauxe aipatu digu.
Bala, itza bortu garrantzitzu egia da, udaletxa badiru di gustu hartu diola txirrindularitzari. Ba, guretzat batez ere, errastasuna da jendeari atentzua deitzeko. Oso erabilgarria dugu, ba, gazteek, euren idoloak ikusteko, euren kaleetan, ba, San Martzal kalean gora, kale nagusian gora, ba, irundarrontzat hain bereziak diren Tokioietan munduko txirrindulari onenak, eta benetan onenak ikusiko ditugula, eta hori berezia da, eta baita ere, etorkizunara begira, ba, jendea erakartzeko, Bidasoaldeko hainbat ume erakartzea gure eskolara, gure txirrindulari eskolara, kanterako askunde hori izateko. Egia da, Irunen eta Bidasoaldean txirrindularitza zaletasun handia dugula, ba, dugu lasterketa onditz urte osoan zehar, bai, ba, eskolartekoa nago, baita ere, Pedro Sari nagusia, Irungo jaietan, baita Bidaso itzulean noski ere, eta astan eta bortzirik aldean nire baditu guain belazterketa. Egia da, horrelako itzordu garrantzitzuek, ba, markatzen dutela pixkat pausua eta ritmoa, baina txirrindularitza oso bizirik dago gurean.
Ara, beraz, da, bizirik dago txirrindularitza Bidasoan, eta esan bezala Irungo udaletik azken urteetan egindako aleginari esker, buelta, ebota turra, ma, Irundik abiatu edo pasa ondotik, esan bezala nazioarte mailako itzulia dator apirilaren lehenean, eta bigarrenean ere, baina aurreko asteburuan bere ala aipatzen bizkizuegun beste itzordu batzuk ere badira, honen arira Borja Olazabal Irungo udaleko kiroletarako arduradunak argi du Irun irudia ba saltzeko nazioarte mailan ere baliagarria dela.
Munduko txirrindulari garrantzitsuenak hemen egongo dira eta ba ikusi ditugu, ez, bueltan edo turren eman geniela ba pasoa edo irtera, baina aurtengoa ezberdina izango da, ze lehenengo etapa hori izango da erlojupeko bat eta Irunen zehar igaroko dute ba txirrindulari horiek eta ba nire ustez Irun hiria ezagutarazteko ba aukera bikaina da, ze telebistan mundu osoan zehar ikusten den ekitaldi bat da eta ez bakarrik ba erdiguneko kaleak erakutsiko ditugu, ze itzulia ba Luis Marianotik abiatzen da, kale nagusitik pasako da, eta hemen San Juanen bukatuko du lehenengo etapa hori, baina ere bai pasako da Olaberri auzotik eta bueno, hori ere gure Irun berdea irakusteko ba polita izango da.
Hala bez, 10 kilometroko erlojupeko froga izango da, apirilaren lehenekoa, aurreko egunean, arratsaldeko 6:00 izango da, San Juan plazan itzuliaren aurkezpen ofiziala, eta aurretik 5:00 ere aukera emango diete herritar guztiei, baita familiei ere, ibilbidean zehar, bizikletan, Egiteko aukera aurretik ere asteburuan martxoaren 30ean larunbatarekin zenbait animazio izango dira goizeko 11 herritatik ordu biterdietara arratsaldez 4:00etatik 7:00etara San Juan plazan eta iluntzealdean 8:00etatik aurrera Zabaltza plazan DJ batek ere emanaldia eskainiko du igandean martxoaren 31ean aldiz igande sasoi ekimenaren beste edizio bat izango da oraingo honetan ba esan bezala ba itzuliari lotutako jarduerekin. Eta kultur kontuetan, aipatu bai joan den asteburuan, 300 ikusle eta abesbatza zale, bildu zituela eskifaia abesbatza kantolatzen duen Hondarribiko Eliz musika zikloak, ba emanaldi bakoitzean, bere 40. Edizioa du musikaldi honek, eta hurrengo asteburuan borobilduko dute larunbata eta igandeko emanaldiekin. Aste zainduaren atarian gauden honetan, 4:15 zehar, errotu eta abesbatzen lana balioan jarri duen Eliz musikaldi batetaz ari gara, eta horretarako justu igandeko emanaldian, Herriko Xatz Eskifaia eta Eskifaia Abesbatzaren emanaldia izango da. Javier Busto, Josu Elberdin, Ebota Letizia Bergara, mezzosoprano irundararen parte hartzearekin ere. Larun batean aldiz, goi mailako emanaldi bat izango dela iragarri digu. Gorka Aierbek Eskifaia Abesbatzako zuzendariak, arratsaldeko 8:00 hasiko da emanaldi hori, Suar Gizon koruaren eskutik. Badirudi Bulgarian, Ebota Txinan, egongo birela, eta horren aurretik, esan bezala, Hondarribian izango bira.
Larun batean ikuiko dugu Suar Gizon korua, oso azken alde honetan oso ospetsua ginen korua, zeren Tolosako lehiaketan parte hartu zuen, oin dela 6 bete, eta bos bertan sari guztiak eraman zituen. Bos sari, eta hoien artean Grand Prix detzen zaion saria horrek ematen dio eskubidea Barnara joateko, kasuntan aurten Barna Bulgariara, eta han hartuko dute parte beste Europa mailako beste irabazle batzuekin, hori irailean, eta uztailean Txinara dihoazte, festival handi batera, eta bueno, pues da koru bat, bueno, entzun dezakena, pues ikusuko du dela soinu oso politxeko korua, impactantea, bai.
Ara, beraz, ebalduen aste buruan izango da hori, Suarre taldearen edo koruaren kontzertua larun batean, arratsaldeko 8:00, eta igandeko aldiz, arratsaldeko 7:00, parrokia. Minutu eskaz, goizeko 8:30 izateko.